gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Praga'da studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmağı sebepli turun halk protestleri var arada malumat verir. Owan generalinin tasdiklamagyna görä Demirgazy Owansanyň Gunnul vilayatynda mewjud baran pitnesilik töwgeşlerini Merkezi Aziýa pitneçiler ýolbaşçylyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawa şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar taýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan oňşan maglumat eşitdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taf 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdalyndaky binalar aklandylar. Olar dürlü bedevler bilen bedediler.
Olar varada yurt içinden maglumatlara we söhbetdeşliklere programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm täzeliklerini dinle. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 24-nji ýylyna ýaranlyk orsetlen ýaraglanşy haýdatmagy baş goşmaz edi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykyş edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ähli halkara borçlarymyzyň çägine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýlede orsetlen edýän zatlarynyň gorunşyň çägine çykanyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive. Annex a part.
Ortiýetin Ukrainadan zady gorunmak däl. Başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ölüm bir sowgurş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garbaw alýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermeni aktivistleri elektrik wahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany ikinji gyýja has köpürli 23-nji iýun agşamy 7000 çemet protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyrylýar. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzlerçe aktivist Bagramyan prospektin hem bağladı ve bir yer polisi güçler bolsa da barrikadalı garli. Gepler Azatly radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000-den gowrak daşary ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toparlaryň Şoltan Islam döwletiniň görüli we eşdilmedik ýakynlaşmasy astynda köjüme duçar bolýar diýip Owgansan BMG-daky ilçi saýtdy. Zahir Tanin 23-nji ýylyna BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňçi toparlaryň ýurdun tutuş etraplarına ve velayetlerine kontrollük etmekçi bolýanlyklaryny aýtdy. Biziň hasaplamalarymyza görä Owgansanda 7000-den gowrak daşary ýurtly terrorçy söwgüşçi bar. Şol sanda çeçenler, özbekler, täjikler we pakistanlylar bar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. WikiLeaks 23-nji ýylyna ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentine Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande gizliň gödäkçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň gündelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýtynda çap bolýar. Aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk Agentligi Fransuz prezidentlerine adyndan 2006-njy ýyldan 2012-njy ýylyň maýyna çenlik gizliň gödäkçilik edipdir. Gepler Adatly radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balkh vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdul Rashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyna aýdýar. Nur 23-nji ýylyna Adatly radiosu bilen söhbetdeşlikde özleriniň köne basdaşlyklary bir gyra goýup sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toparlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny Kurd söwgüşçüläriniň Siriýada Islam döwleti toparyna garşy söwgüşde ilerlemesini ýokary baha berip, bu ýagda Irakda jeňçi toparyň eýlen ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nusga edip görkezdi. Kurd güýçleri geçen hepde Siriýada bir harby wadany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüşçüleri bilen üpçin etmekde esasy rol oýnaýan Serhet şäherini ele geçirdiler. İnnolar Irakka Islam devletinin güç merkezine golü yerleri iğrin alıyarlar. Kurt bu işleri 23. yılında Eyn İhsani Irakka'dan 50 km uzaklıktaki şehri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň ýer adynyň 3 million Iraklynyň konfliktler derarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyna aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramasy 23-nji ýylyň Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty: Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryna agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.